isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa nalesinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulomthetho okhona kodwa okuthiwa i-Termination of Pregnancy Act. Lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezi ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale xhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Izo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.